Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Un telefona numurs 67222888 un 67225599, rakstot vai caur WhatsApp 25660440. Trīs daudz numuru, gan jau atceras kaut ko, un tad arī caur mājaslapu varat sūtīt. Tu to, ko gribat pateikt. Halo!
Labdien!
Labadiena!
Es arī, laikam, par to tēmu, kas tikko skanēja, nu, principā tās krīzes somas un viss tas, ko mums iesaka, nu, būtībā nekam nebūs derīgs, ja mēs neesam nolēmuši, uz kurieni mēs reāli dosimies. Un ja mēs tā padomājam, kur mēs ar to somu dosimies, tad mainīt lokāciju Latvijas teritorijā neko nemainīs īsti mūsu drošībai. Ja kāds arī kaut kur grib doties, tad jādodas tur projām un atliek vienīgais kaut kāds teritoru jūru uz Zviedriju, jo, ja to slovāku koridoru bloķē, tad mums nekādu variantu nav. Tāpēc man nepatīk, ka tikai runā, kravājiet somu, bet kur doties? Mm-hmm. Vai vispār varēs kaut kur doties?
Man droši vien, es paredzu, ka es nekur nedotos, vismaz tā man ir pilnīgi noteikti noskaņojums šajā brīdī, bet attiecībā savukārt jā, uz citiem cilvēkiem vai ģimenes locekļiem droši vien, ka tas ir jautājums, kas arī tiek un tiks risināts, bet es zinu, ka arī man pazīstam cilvēku šajā virzienā domā. Tā, kādēļ ZVA darbinieci, tad Zaļvalsts aģentūra droši vien melo un ziņo, ka iespējams ir ziņot, ja ziņojumi telefonu netiek pieņemti, prasa Jānis. Cilvēki no pensionātiem, redz invalīdi pensionāri, kas nestrādā ar datoru, tiek diskriminēti, jo informāciju nepieņem telefoniski, un telefons te norādīts neatbild. Varbūt tad Zaļvalsts aģentūra varētu kaut kā komentēt šo, kāpēc tur telefons neatbild. Halo!
Es esmu un tik.
Jā, droši runājiet.
Neviens vairs nerunā par Mangānu Rūdu. Žurnālisti ir apklusuši visiem. Viņi padevušies valdībai. No, un cik jūs saprotu, ka nu, Krievijas dzelzējas savienojums ir tikai ar Baltijas valsts ostām. Viņi taču nekrauc kaut kur Amsterdamā un tad caur Vāciju, caur šito te visu Poliju un Lietuvu vedīs, taču nevedīs Rūdu. Tikai vienīgi ar Baltijas valstīm.
Jā, tas pirmkārt Baltijas valstīm vienoties savstarpēji, droši vien savs ostas jau var izmantot, bet nu, tas jau ir jau krietni citādi, bet runājot par šo, jā. Es arī gan, protams, nu, tur nav ko daudz pat vairs runāt. Viena lieta, kas tur notiek darot, otra lieta, ko katrs pats var izdarīt. Un te, nu, droši vien es pat vairāk neko nevaru pateikt, vai nedrīkstu pateikt. Par Kariņu lidojumiem raksta mums Anna, protams, tos organizēja valsts kancelēja, bet vai tad premjeras pirmo reizi nokļūstot tajā lidmašīnā un mielojoties ar dārgu ēdienu, neuzdev jautājumu atbildīgajiem, cik tas maksā un ka jāmeklē citi risinājumi. Bet izskatās, ka klusējis nesapratis par kādu naudu lido šī lidmašīna. Nu, cars vai karals tā varētu rīkoties, nevis demokrātisks valsts premjeras. Jā, un tas arī tas iemesls, kāpēc viņš ir šobrīd atkāpies. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tonsona kungs, kaut ko pēdējā laikā nedzirdu par Air Baltica dzelzceļa to būvniecību. Ir sākts inģinieri?
Rail Baltica, jūs domājat, jā. Jā, vienīgais mēs varētu noskaidrot, kas notiek pie solītā iecevu punkta, kur teica, ka tur jau varētu rudenīs liet, bet lūk nepaspēja pavasars ir, es gribētu cerēt, bet taisnība varbūt mūsu kolēģi varētu pastāstīt, kā tad iet ar šo. Ar WhatsApp savukārt klausītājs raksta cer, ka daudz ko nezin par ieroču un munīcijas piegādu Ukrainai. No mana skatu punkta, diemžēl, Amerika un Eiropa izskatās vāji un bailīgi. Nepietiekam, sacīsim tā, un kaut kādā mērā skatoties uz Ameriku, man arī jāatzīst, ka šajā brīdī vairāk domājot par sevi. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, sakarā ar to Kariņu un visiem avioreisiem, normālās valstīs ir valdībai savu lidmašīnu. Bieži tad jālido ir uz tādām valstīm, kur vispār avioreisi, jeb tur jāsaskaņo nedēļām kaut kur lidostās, jāsēž no viena uz otra reisa, tad gauss no tos lielās augas varēja atļauties uzturēt no tādu lidmašīnu, kuras borta rakstīts ir Latvija ar visu karodziņu, ar visu normāli, lai valdība var aizlidot tur, kur viņai un kad viņai vajag aizlidot. Nu, paldies!
Mm-hmm. Nu, pilnīgi taisnība, ir lielās valsts, kas to tā tiešām arī uztur, un sev nav nekāds noslēpums, skatoties arī to, kāds notiek citur. Droši vien būtu interesanta diskusija sabiedrībā, ja mēs spriežtu par to, vajag vai nevajag mums viena valdības lidmašīna. Reņškungs jautā, kas noticis ar vienotības aploksņu algu skandālu, liekas, viss ir ticis apklusināts. Nē, nu, es skaidrs, ka, protams, izmeklēšana nekad ātri neiet tādās situācijās, tāpēc jau man liekas, tas ir partijā izdevīgi, nekas šādā ziņā nenotiek, bet to, kad beigās kaut kāda skaidrība jārod, tas nu arī ir fakts. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tiešām es varu pateikt visu tautu, lai pakaušu visu Latviju. Tik ilgi ir skandinās par to Kariņu. Vakardien pat Ikstens arī tāpat jautājumā runāja. Un vajadzētu pātraukt tādu runāšanu un nokrunāties. Piemēram, tādā kā Kreitus, lai pati par sevi atskaitās. Viņa ir Glemberga stipendiāte. Tie Baltizmēra uzcēla māju atskaitās. Kā viņi to māju uzcēla? Brīnišķīga māja dzīvo. Visi tie...
No tad mēs ar apgalvojumiem, protams, varam baigi ļoti ātri aizteikties attiecībā uz Kariņu kungu, nu, ņemot vērā īpašie priekšā vēlēšanas, un viņš ir kandidāts, nu, nenorimsies tas tik viegli, tāpēc, ka tā ir politika, un politika arī vienmēr uztur. Kur doties? Par pirmo tēmatu prasa klausītājs. Katram latvietim ir radi vai draugs, kāds laukos vai mežā tur. Pilsētā paliks krievi, kurus nobombardēs Puķins, pēc tam varēsim atgriezties pilsētās, kur krievi būs dikti maz, vai ne? Nezinu, ka kādas prieši par to, ka jādodas ir uz Kurzemi, jo, protams, uz Rīgai ies, un tad jau tālāk izdosies apturēt. Mēs jau arī esam par to sprieduši, man liekas, šeit šad un tad, ka nekas jau tādā ziņā ātri nenotiks, jo liela karaspēka koncentrēšanās pie robežas, protams, ir pamanāma. Halo!
Labdien!
Labdien!
Skumi rauzīties, ka Kariņš plivinās ar dārgiem avioreisiem, ka tepat laikā mūsu Latvijas nākotnē bērniem pietrūkst izglītībai no reģioniem naudas. Nu, vienkārši skumji.
Nu, jā, tajā pašā laikā droši vien, kad nez vai šādi tās lietas var salikt kopā, jo, protams, jautājums par izglītību pats par sevi ir aktuāls. Pats par sevi. Kā jau es saku tā, ko es te vēl tālāk varu lasīt. Ārkārt Somi nepieciešama galvenokārt brīžos jau vairs nav pajumtas, tāms, klausītāji raksta, jo Somā būs ēdiens, mobila guļvieta, trēbes un medikamenti. Nu jā, tas ir brīdī, ja patiešām notiek tik nepatīkama situācija, savukārt te klausītājs raksta, nedod Dievs, ja pie mums sāktos karš, tad jāsaprot, kas ar mums būtu vispār cauri, viņaprāt, nekāda Soma šeit nepalīdzētu. Nākamais zvans. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tie visi vaimanātāji par tām naudas izdošanām droši vien pa premjeru gribētu Šlesēvu kungu, jo tas skaidri zinot, ka nebūs nekāds rezultāts, sarīkoja tur nu, nobalsošanu par te rudenī, kas izmaksāja pārpa miljonu. Nu, ļoti jau, kāds tam bija rezultāts salīdzinot ar tiem 600 tūkstošiem. Paldies!
Paldies. Nu jā, demokrāti iemaksā to, ko maksā. Nu jā, labāk uz Vidzemes ziemeļiem, tad pa jūru uz Zviedriju. Viņš kā mēs te šobrīd apskriežam, kas notiks, ja notiks. Savukārt cits klausītājs raksta hibrīdkarš, zaļie cilvēciņi Krimā un Kubas Kremļa terors parāda, ka viss notiek jau sen asimetriski. Nu jā, droši vien, ka viss būtu mazliet citādi, nekā mēs šobrīd iedomājamies. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es nezinu, ko visi cepās par to civilo aizsardzību. Un salīdzina Ukrainu. Tur ir Kijevā liels metro, visi stacijās paglābušies. Bet tur, kur ir ārpus pilsētām vai ciemati, visi sēž savās mājas pagrabos. Tur kaut kas ir iekārtots, izveidots. Vienkārši sēž pagrabos un viss. Nu, Un tāpat arī, kurš gribēs karot, tas paliks un piesaistīsies un karos. Kas gribēs laisties lapās, tas aizlaidīsies. Bet kādas vecenītes, kas gribēs palikt savā mājā, tā arī paliks tāpat kā Ukrainā. Paldies!
Paldies! Nā jā, tie, kam ir pagrabi, noteikti arī uz to skatās. Kāpēc vecāka gadagājuma cilvēki aizstāv Kariņu? Visi jau sen aizmirsuši arī viņu iepriekšējos izgājienus ar apsargu atlaišanu par video parādīšanos, kur viņš pats pārkāpa sev pieņemtos Covid likumus un viņa dīvainos izteikumus televīzijā. Projām redz Kariņa kungs. Halo!
Halo!
Jelozo!
Labdien, Tomson kungs!
Labdien!
Ziniet, apnicis klausīties, Kariņš, bet vai kāds žurnālists būtu, kas kāds painteresētos, cik izmaksā deputātu benzīna naudas ceļa dzīvošana Rīgā? Vai tiešām viņi nepelna savu algu, lai to visu atmaksātu? Es nezinu, tikai Kariņš.
Nu, vienīgais tur nav ko pētīt, šo skaitļu sen zinām, un man liekas, ir diezgan regulāri medijos parādās. Jā, droši vien, kas kāds šo varētu būt, vai tiešām viņiem visvairāk vai kompensācijas, kāpēc tieši šajā darbvietā, jo, kā jau zināms, citās valsts institūcijās tas tā nav. Iepriekšējā raidījumā drusku negodīgi no valsts puses kā vainojums netika nosaukts neviens, bet ir taču arī kādi atbildīgie par civilo aizsardzībā ieraksta, bet vairākas reizes tika nosaukts Elksniņš, kurš beigās palika kā vienīgais sliktais. Tāds secinājums. Mm. Tā vēl ceļam klausuli. Halo! Nedzird, neesmu pareizi pacēlis vēlreiz. Jā, labdien!
Labdien!
Jā.
Kariņš ir krietni sugodīgs, un to cilvēki panest nevar, jo viņi visi grib tādi, lai būtu kā viņi paši. Paldies!
Nu, redz, joprojām apspriežam Kariņu kungu, bet ja nu Kariņš ar to lidojumu dabūja Latvijai lielu naudu, gan skolām, gan ceļiem, gan aizsardzībai. Atpelnītu takšu mums, tā raksta viens klausītājs caur WhatsApp. Nu, vēl liekam pēdējais zvans šajā brīvajā mikrofonā. Halo!
Halo! Labdien!
Labdien!
Par Ukraina, palīdzību Ukrainai. Vai, man liekas, ka Rietumu Eiropas to uzvedību jāapstās ir višķi vēsturē, ja? Minhenē 38. gadā, kad Anglijas un Francijas premjeri draudzīgi sarunājās ar Hitleru, atdeva Austriju kā saka Anšlusam, pēc tam Čekoslovākiju savāc, visi bija ļoti apmierināti, ja? Pēc tam brīdīm, ka pašiem sāk krist bumbas uz galvu. Un Amerikā ir tāpat, kad reaģēja tikai tad, kad Pearl Harboru viņu nobombardēja, vai ne? Kad sabombardēja viņu flotu, tad uzreiz sāk rosīt. Es domāju, ka tagad arī situācija glīdzīgi kaut kas.
No tik daudz, ka mēs jau sakām, ka no vēstures kaut ko gribam mācīties, un nav jau tā, ka vispār neesam mācījušies. Bet tas jau, ka vienmēr sava āda ir pietiekoši tuvu un domājam arī šādās kategorijās. Tā nu tas, diemžēl, ir. Paldies visiem, rakstījāt, zvanījāt brīvajā mikrofonā, nu šoreiz vairāk nepaspēsim, priekšā mums ir ziņas un pēc tam runāsim par politisko situāciju Latvijā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām.